барадой.
Вітаю, шановні, сёння 15 студзеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Лэд Белі, Айвар Навелла, Філ Коллінз, Капітан Біфхарт са сваім The Magic Band, а таксама Лінерт Скінерт, Саксон, Йеллоу, Мэрыліон ды Тул. Далучайцеся. 15 студзеня 1888-га нарадзіўся Хадзі Уільям Ледбеттер, больш вядомы як Лэд Белі, амерыканскі спявак, кампазітар песеннік, гітарыст, легендарны выканаўца блюзаў, чый уплыў прызнаецца велізарным. Лэд Белі ведаў практычна ўсе песні свайго часу, якія мелі хаця б нейкае дачыненне да рэпертуару чорных музыкаў наогул і блюзу ў прыватнасці, ад еўрапейскіх балад да гангстэрскіх блюзаў, ад працоўных песень да царкоўных, ад турэмных да каўбойскіх, але аснову ягонай творчасці складалі ўсё ж такі народныя песні цемнаскурага насельніцтва. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 15 студзеня. У такі ж дзень 1893-га нарадзіўся Айвар Навелла. Сапраўднае імя Дэвід Айвар Дэвіс, валійскі кампазітар, спявак і акцёр, адзін з самых папулярных брытанскіх выканаўцаў першай паловы 20-га стагоддзя. Ягонае імя носіць узнагарода Айвар Навелла Awards, заснаваная ў 1955 годзе і закліканая ацэньваць у першую чаргу майстэрства аўтараў ды аранжыроўшчыкаў у папулярным музычным мастацтве. Першую вядомасць Айвару Навелле прынесла песня Keep the Home Fires Burning, написанная им у 1915 годе. Я ей слухаю.
They were summoned from the hillside. They were called in from the glen. And the country found them ready at the stirring call for men. Let no tears add to their hardships,
as the soldiers pass along. And although your heart is breaking, make it sing this cheery song. Keep the home fires burning while your hearts are yearning. Though your lads are far away, they dream of home. There's a silver lining through the dark cloud shining. Turn the dark cloud inside out till the boys come home. There came a pleading, help a nation in distress. And we gave our glorious laddies on our battles to no less. For no gallant son of freedom to a tyrant's yoke should bend. And a noble heart must answer to the sacred call of a friend. Keep the home fires burning while your hearts are yearning. Though your lads are far away, they dream.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой. 15 студзеня 1941-го нарадзіўся Дон Ван Вліет, ці Дон Глен Вліет, амерыканскі музыка, эксперыментатар і мастак, які працаваў з гуртом The Magic Band, больш вядомы як Капітан Біфхарт. Ён кіраваў музычным калектывам The Magic Band з сярэдзіны 60-х да пачатку 80-х, быў фронтменам-вакалістам, граў на губным гармоніку, а часам на саксафоне ды клавішных. Бадай самай вядомай працай Капітана Біфхарта з'яўляецца альбом 69-го года Truth Mask Replicas, спрадюсаваны Френкам Запам. Гэты альбом і зараз лічыцца шэдэўрам музычнага сюрэалізму і адным з самых своеасаблівых альбомаў у гісторыі рок-музыкі.
Now here she come walking looking like a zoo. Hi, Ella, guru. She know all the colors that nature do. Hi, Ella, guru. Hi, yellow, hi, red, hi, blue, she blew. Hi, yellow, guru. She do what she mean and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show something. We'll be right back.
right, right, just dig it.
That's right, the mascara stayed fast and bulbous, tight also.
FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 15 студеня 1948-го народился Рональд Уэйн Ван Зант, ти просто Ронни Ван Зант, американский музыка, перш за все вядомый як вокалист, основный автор песень и один из основальников гурта Линерд Скиннерд. Популярность коллектива начала расти у 73-м годе после выпуску дебютного альбома, але еще большую популярность принесла песня Sweet Home Alabama, выпущенная на другом альбоме Second Helping, и якая стала их найбуйнейшим хитом.
Sweet home Alabama, oh sweet home, where the skies are blue and the dumb is true.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 студзеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Біф Байфорд, сапраўднае імя Пітер Родні Байфорд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як фронтмен гурта «Саксон». Гэты калектыў, утвораны ў 77-м годзе, дамогся камерцыйнага поспеху і за перыяд з 80-га па 86-й год 8 іх альбомаў, а таксама 5 сінглаў патрапілі ў топ-40 брытанскага чарта альбомаў і сінглаў. У 2009 годзе Біф Байфорд атрымаў узнагароду часопіса «Класік Рок» «Метал Гуру».
Bye.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Дзён з барадой.
15 студзеня 1952 нарадзіўся Барыс Бланк, удзельнік швейцарскага дуэта Yellow, аўтар усёй музыкі калектыву, аранжыроўшчык ды гукарэжысёр. Гісторыя Yellow пачалася ў 67 годзе, калі Барыс Бланк стаў запісваць свае першыя музычныя творы на магнітафон. За адсутнасцю інструментаў ён пачаў выкарыстоўваць тое, што было ў кухні: драўляныя падстаўкі, крыштальныя куфлі ды нажы. Свае нечаканыя знаходкі ён доўгі час спрабаваў прыстасаваць у розных гуртах ды праектах, але без асаблівага поспеху. Пераломнай стала для Барыса сустрэча з гукарэжысёрам і музыкам Карласам Пероном. З ім Бланк змог стварыць сваю першую прафесійную студыю. Неўзабаве яны сустрэліся з чалавекам, які пазней стаў удзельнікам Yellow. Гэта быў Дытэр Майер, сын багатага бацькі, грошы якога, магчыма, і зрабілі сваю справу. Але, вядома ж, без таленту не абышлося. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 15 студзеня 1959 нарадзіўся Піт Трэвавас, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта «Марыліон», дзе працуе з 82 года. Аматары «Марыліон» дзеляць творчы шлях на два этапы, і абодва асацыююцца з вакалістамі. Мы гэтым займацца не будзем, лепш паслухаем адну з візітовак «Марыліон», песню «Кейлі» 85 года, якая дасягнула другога месца ў чартах.
Oh,
беларускага радыё Рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», гартаем музычны каляндар, сёння 15 студзеня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Адам Джонс, амерыканскі музыка, удзельнік гурта «Тул». Адам Джонс – гэта і дзіўная гітарная музыка, і цудоўныя відэакліпы «Тул». Ён, здаецца, адчувае сябе больш камфортна ў ролі мастака, чым у ролі музыкі. Да таго ж, ён бліскучы карыкатурыст. Што тычыцца «Тул», дык яны атрымалі 3 прэміі Грэмі, здзейснілі шмат сусветных гастроляў і запісалі некалькі альбомаў, якія занялі першыя месцы ў чартах. З-за адносна доўгіх і складаных твораў «Тул» апісваюць як гурт, які парушае стыль, але з'яўляецца неад'емнай часткай прагрэсіўнага і арт-року.
Mountain view, here from a while.
напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных дыкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 15 студзеня 1961-га The Supremes падпісалі контракт з гуказапісвальнай кампаніяй Motown Records. У такі ж дзень 1965-га The Who выпусцілі дэбютны сінгл I Can't Explain. 15 студзеня 1967-га Rolling Stones памянялі тэкст песні Let's Spend the Night Together на Let's Spend Some Time Together ва ўгоду кіраўніцтву амерыканскага тэлешоу Эда Салівана. Прадзюсары вечаровай праграмы палічылі лірыку песні занадта вульгарнай. У такі ж дзень 1972-га Дон Маклін на 4 тыдні ўзначаліў амерыканскі сінглавы чарт з песняй American Pie. 15 студзеня 1977-га Абба зрабілі свой першы нумар адзін у ЗША з сінглам Arrival, а Eagles занялі першае месца ў альбомным чарце ЗША з пласцінкай Hotel California. У такі ж дзень 1982-га The Police распачалі паўночнаамерыканскае аддзяленне свайго сусветнага тура Ghost in the Machine. 15 студзеня 1983-га Man at Work ўзначалілі амерыканскі сінглавы чарт з песняй Down Under, а Phil Collins упершыню заняў першае месца ў брытанскім чарце з песняй You Can't Hurry Love, кавер-версіяй хіта The Supremes 66-го года. Вось менавіта гэтым каверам мы і развітаемся. Трымайцеся!